Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Parekraf ungkap dua agenda pengembangan Parekraf di perbatasan RI-PNG. Sekjen ASEAN puji capaian prioritas ekonomi pada keketuaan Indonesia. Bersama saya Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, mengungkapkan ada dua agenda yang bisa dikolaborasikan dengan Kepala Administrator Pos Lintas Batas Negara SKOW di Jayapura, Papua, Yan Numberi, untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis yang diterima Jakarta, Kamis mengatakan hal itu bertujuan untuk mengembalikan kondisi pos lintas batas negara SKOW seperti sebelum pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, tercatat 1.500 wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Yang menyebutkan agenda pertama adalah peningkatan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam bingkai dana alokasi khusus yang akan diajukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Agenda kedua adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menghadirkan kembali Festival Lintas Batas pada 2023 yang memerlukan kolaborasi Indonesia dengan Papua Nugini. Ia berharap melalui festival ini dapat mendatangkan 2.000 wisatawan mancanegara. Berita selanjutnya, salah satu sektor yang menjadi katalis dalam mendorong kinerja ekonomi nasional yaitu sektor industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki. Demikian dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ali Murtopo Simbolon dalam keterangan resminya Kamis. Ali Murtopo mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pasar utama, basis produksi, dan pusat ekspor industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki dunia dengan memiliki banyak keunggulan. Ia menyebutkan pada tahun 2022, kinerja neraca perdagangan tekstil dan produk tekstil mengalami surplus sebesar 3,71 miliar dolar Amerika atau meningkat sebesar 3,34% dibandingkan periode sebelumnya. Sama halnya dengan alas kaki, yang mengalami surplus sebesar 1,03 miliar dolar Amerika atau meningkat sebesar 41% dibandingkan periode sebelumnya. Menurut dia, Amerika Serikat dan Eropa menjadi negara tujuan utama ekspor kedua industri tersebut. Berita selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyampaikan India ingin belajar kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan kelompok kerja ketenagakerjaan dan pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara G20. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan India, Arti Ahuja di Jenewa, menyampaikan Indonesia siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan presidensi G20 India tahun 2023 ini. Terlebih lagi pada presidensi G20 India tahun 2023 ini, Indonesia sebagai ketua bersama dengan India dan Brasil, Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia mendukung isu-isu prioritas yang diangkat oleh presidensi India 2023, khususnya terkait upaya untuk mendekatkan kesenjangan keterampilan, perlindungan sosial, pemberdayaan pekerja tidak tetap atau berdasarkan proyek, dan pembiayaan jaminan sosial yang berkelanjutan. Berita terakhir dari dalam negeri, Otorita Ibu Kota Nusantara dan Lembaga Jaringan Pembangunan Global Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Program, UNDP, berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dalam keterangan diterima di Jakarta Kamis mengatakan, ia telah menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur UNDP untuk Asia Pasifik, Kani Wiknaraja. Dengan demikian, inisiatif bersama bisa dilakukan untuk mewujudkan 8 prinsip utama pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua. Kerjasama ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju visi Indonesia 2045. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn memuji 16 capaian prioritas ekonomi yang diusung Indonesia sebagai keketuaan pada ASEAN 2023. Kaw Kim Horn dalam konferensi pers Retreat Menteri Ekonomi ASEAN ke-29 di Magelang, Jawa Tengah, Rabu, memuji Indonesia, khususnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, karena telah memperkenalkan capaian prioritas ekonomi yang berwawasan ke depan dan akan membuka jalan bagi kerjasama ekonomi regional yang lebih kuat. Ia menjelaskan integrasi ekonomi ASEAN yang dicanangkan melalui 16 capaian prioritas ekonomi yang telah disahkan pada pertemuan retreat Menteri Ekonomi ASEAN dikategorikan ke dalam 3 strategic thrust yang berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan. Sekretaris Jenderal ASEAN menambahkan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Menteri Ekonomi ASEAN dan atau yang mewakilkan juga membahas antara lain aspirasi dan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan potensi perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Berita berikutnya, Uni Eropa mengkritik keputusan Parlemen Israel, Knesset, mencabut undang-undang pelepasan yang disepakati pada 2005. Ini memungkinkan pemukim Yahudi kembali ke pemukiman ilegal di tepi barat yang telah dibongkar. Juru bicara Uni Eropa, Peter Stano, dikutip laman Middle East Monitor Rabu, mengatakan keputusan Israel kontraproduktif terhadap upaya deeskalasi dan menghambat kemungkinan membangun kepercayaan serta menciptakan cakrawala politik untuk dialog. Menurut Stano, pencabutan undang-undang tersebut merupakan langkah mundur. Ia menekankan, menurut hukum internasional, pemukiman Israel di tepi barat ilegal dan menjadi hambatan utama perdamaian dan mengancam kelangsungan solusi dua negara. Stano mendesak Israel membatalkan keputusan terkait pencabutan undang-undang pelepasan tersebut. Terakhir kami sampaikan berita dari Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Rabu mengatakan 4 pangkalan militer baru di bawah perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat akan berlokasi di berbagai wilayah Filipina, salah satunya di provinsi yang menghadap Laut Tiongkok Selatan. Seperti dikutip antara Februari lalu, Presiden Marcos memberikan akses kepada Amerika Serikat ke 4 lokasi pangkalan militer di bawah perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan atau Enhanced Defense Cooperation Agreement ADCA 2014. Perjanjian ini muncul di tengah meningkatnya ketegasan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan. ADCA memungkinkan akses militer Amerika ke pangkalan Filipina untuk pelatihan bersama, pra-penempatan peralatan dan pembangunan fasilitas seperti landasan pacu, penyimpanan bahan bakar, dan perumahan militer. Marcos menambahkan lokasi pangkalan militer itu akan meningkatkan kemampuan Filipina untuk mempertahankan sisi timur Pulau Luzon. Luzon adalah pulau utama Filipina terdekat dengan Taiwan. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema RI Jajaki Peluang Kerjasama Pendidikan dengan Universitas Australia. Indonesia menjajaki peluang kerjasama dengan salah satu universitas di Australia sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian pendidikan tinggi Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Perth, Australia Barat Senin 20 Maret lalu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra Muhammad Najib bertemu dan berdiskusi dengan Wakil Rektor Bidang Internasional Murdoch University, Kelly Smith. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Rektorat Murdoch University itu, Najib mengatakan bahwa peluang kerjasama bagi Murdoch University terbuka lebar, mengingat pemerintah Indonesia saat ini gencar mendorong universitas-universitas dalam negeri untuk berkolaborasi dengan universitas di luar negeri. Oleh karena itu, Murdoch University juga dapat memanfaatkan peluang ini bukan sekedar untuk menarik siswa, melainkan pengembangan kerjasama yang lebih substansial yang mampu memberikan manfaat bersama bagi Indonesia dan Australia. Najib lebih lanjut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar terhadap pendidikan, diantaranya dengan menyediakan pendanaan dalam pelaksanaan program-program internasional seperti program mobilitas internasional bagi mahasiswa dan dosen, program riset internasional, dan pembiayaan untuk mendatangkan profesor bertaraf internasional untuk mengajar di Indonesia. Najib menjelaskan isu-isu ketahanan pangan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, energi hijau, dan kesehatan merupakan isu yang penting yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dan Australia. Kerjasama penelitian dalam bidang-bidang tersebut akan sangat bermanfaat untuk dilakukan oleh Murdoch University dengan universitas di Indonesia. Sementara itu, Kelly Smith menjelaskan bahwa saat ini Murdoch University telah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia, khususnya dalam bidang penelitian. Menurut Smith, Indonesia memiliki banyak universitas. Oleh karena itu, Indonesia jadi prioritas bagi Murdoch untuk menjalin kerjasama. Dia juga menjelaskan bahwa di Universitas Murdoch saat ini masih menyelenggarakan program studi Indonesia dan kelas Bahasa Indonesia. Murdoch berharap dapat lebih kuat lagi mempromosikan Bahasa Indonesia dan program studi Indonesia. Untuk itu, Murdoch juga berharap bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Mengenai kerjasama penelitian, Smith menjelaskan bahwa Murdoch University memiliki kapasitas dalam penelitian berkaitan dengan ketahanan dan keamanan pangan. Demikian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 23 Maret 1946, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Ultimatum tentara Sekutu agar tentara Republik Indonesia TRI, sebutan bagi TNI pada saat itu, meninggalkan Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Beralih ke 23 Maret 1950, World Meteorological Organization, WMO, dibentuk. WMO adalah sebutan Badan PBB di bidang meteorologi, hidrologi, dan geofisika yang didirikan 23 Maret 1950. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia. Tujuan pembentukan WMO adalah agar warga dunia mengetahui kontribusi penting dari layanan meteorologi dan hidrologi nasional untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, Organisasi Meteorologi Dunia telah memiliki setidaknya 193 negara anggota dan wilayah. WMO berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Maret 2015. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pertama, meninggal. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura pertama dengan masa jabatan yang panjang, yaitu dari tahun 1959 sampai 1990. Ia tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior. Lee Kuan Yew meninggal pada 23 Maret 2015 di Singapura karena radang paru-paru. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, yeah, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat kerjasama dalam bidang hukum dengan Mahkamah Agung sebagai wujud perlindungan lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dengan Sekretaris MA Hasbi Hasan di Gedung MA Jakarta Selasa 21 Maret. Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, nota kesepahaman itu menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dilakukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi hak masyarakat sesuai mandat konstitusi. Disebutkan Indonesia telah 3 kali melakukan perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hal itu memperlihatkan dinamika kebutuhan masyarakat yang mendorong perubahan Undang-Undang tersebut. Perubahan terakhir adalah penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut perizinan berusaha dan pada konteks lingkungan hidup. Undang-undang tersebut lebih berorientasi dalam penyederhanaan prosedur birokrasi perizinan tanpa mengubah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Siti Nurbaya, melalui pendekatan restorative justice, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur agar tidak ada lagi kriminalisasi pada masyarakat di dalam kawasan hutan maupun masyarakat adat. Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan masyarakat yang tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan atau yang bermukim di kawasan hutan dapat langsung dipidana. Melalui undang-undang itu, pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum administrasi dan melakukan pembinaan serta pemberian legalitas akses bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua MA Syarifuddin menyambut baik nota kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperkuat kapasitas dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Nota kesepahaman itu adalah upaya untuk menyelesaikan peraturan MA mengenai hukum acara lingkungan hidup. Setelah peraturan itu selesai, akan dilakukan sosialisasi kepada para hakim dan pencari keadilan. Saat ini, terdapat sekitar 1.400-an hakim lingkungan yang selanjutnya akan mendapatkan pencerahan terkait perlindungan lingkungan.
Rinai hujan basahi aku, temani sepi.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Peringat 17 Maret lalu, Festival Bantai Adat yang merupakan agenda tahunan warga Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, digelar. Bantai Adat merupakan tradisi yang digelar untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Seiring waktu, tradisi tersebut menjadi agenda budaya Merangin, Jambi yang dikemas menjadi Festival Bantai Adat Sedekah Negeri. Selain digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan, Bantai Adat Sedekah Negeri juga digelar sebagai ajang silaturahmi berkumpulnya berbagai elemen masyarakat dari berbagai golongan untuk berkumpul bergembira dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Saat acara berlangsung, masyarakat berbondong-bondong berkumpul di lapangan Dusun Baru Rantau Panjang Tabir. Anak-anak tampak bergembira menyaksikan Bantai Adat Sedekah Negeri tersebut. Anak-anak berpakaian serba baru, layaknya Lebaran Idul Fitri. Tahun ini acara Bantai Adat digelar sore hari. Ada sekitar 80-an kerbau yang disembelih secara serentak. Dagingnya kemudian dijual ke masyarakat dengan harga di bawah pasaran. Pada acara tradisi Bantai Adat tahun ini, Gubernur Jambi Al Haris secara simbolis menyerahkan sertifikat warisan nasional tak benda kepada Bupati Merangin dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat Tabir. Dalam sertifikat tersebut tercatat Bantai Adat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan tak benda.
Janganlah engkau cepat menghilang.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sumatera Barat menjadi tuan rumah World Islamic Entrepreneur Summit atau WIS yang digelar di Kota Padang tanggal 6-8 September 2023. Dalam visi, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. WIS 2023 merupakan sebuah forum tempat berkumpulnya para pelaku usaha muslim, baik nasional maupun internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, penyelenggaraan WIS 2023 akan menjadi event Meeting Incentive Convention and Exhibition atau misi andalan Indonesia tahun ini. Hadirnya perhelatan internasional WIS 2023 itu akan membuat Sumbar semakin dikenal luas di mancanegara, khususnya di komunitas muslim seluruh dunia. Sandiaga Uno juga berharap ajang WIS dapat menjadi salah satu akselerator dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Selain itu, event ini juga diharapkan dapat menginisiasi lahirnya Global Muslimpreneur Forum yang merupakan asosiasi forum wirausaha muslim pertama di dunia yang berpusat di Sumatera Barat. Dengan memaksimalkan kolaborasi dengan negara Islam dan daerah destinasi ramah muslim, maka forum ini akan sangat tepat untuk menjalin kerjasama antara negara muslim dengan Youth Business Muslimpreneur Forum dan Women Muslimpreneur. Maka forum ini sangat tepat untuk menjalin kerjasama antara negara muslim dengan Youth Business Muslimpreneur Forum and Women Muslimpreneur. Menurut Sandiaga, Global Muslimpreneur Forum dapat menjadikan Indonesia sebagai Center of Excellent Muslimpreneur dan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi MICE berkelas dunia. WIS sendiri rencananya akan mengangkat tema Fostering Islamic Economic Growth Through Muslimpreneurship in Digital Transformation Era dan diharapkan dapat menciptakan kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha agar mampu memperkuat jejaring dan ekosistem bisnis, pariwisata, dan UMKM halal yang inovatif dan beradaptasi dengan era 4.0. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Luhur Budianda menambahkan, pada WIS 2023 nanti, pemerintah Sumatera Barat berencana memprioritaskan promosi pariwisata Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar.
putar kembali.
Menatap sesaat tak terkata, menatap sesaat tak terkata.
Berharap masa akan kembali, berharap ku putar kembali.
Menatap sesaat tak terkata, menatap sesaat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Indonesia, Krisya. Lagu yang dirilis tahun 1997 ini, liriknya diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Kala Cinta Menggoda bercerita tentang seseorang yang sudah memiliki kekasih, namun ia mencintai orang lain. Melalui lagu ini, Krisya berhasil memenangkan kategori Asia Viewers Choice Award di ajang MTV Video Music Awards tahun 1998. Kesuksesan lagu ini menggugah grup band Noah untuk mengaransemen kembali lagu tersebut. Pada 19 Juni 2020, Noah resmi merilis single Kala Cinta Menggoda dengan nuansa melo. Pendengar berikut hadir lagu Kala Cinta Menggoda versi Krisya. Selamat mendengarkan.
Mencintaimu gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku.
Voice of Indonesia.
Resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah
masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Suka padamu tiap kali kau bermanja, kemah terasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.